Capitulum sextum. Via Latina. In Italia multae et magnae viae sunt, via Appia, via Latina, via Flaminia, via Aurelia, via Aemilia. Via Appia est inter Romam et Brundisium, via Latina inter Romam et Capuam, via Flaminia inter Romam et Ariminum, via Aurelia inter Romam et Genuam, via Aemilia inter Ariminum et Placentiam. Brundisium, Capua, Ariminum, Genua, Placentia, Ostia, magna oppida sunt. Ubi est Ostia? Ostia est prope Romam. Tusculum quoque prope Romam est. Brundisium non est prope Romam, sed procul ab Roma. Via Appia longa est. Via Latina non tam longa est quam via Appia. Quam longa est via Flaminia? Neque ea tam longa est quam via Appia. Tiberis fluvius non tam longus est quam fluvius Padus. Circum oppida muri sunt. Circum Romam est murus anticus. In muro Romano duodecim portae sunt. Porta prima Romana est porta Capena. Circum oppidum tusculum murus non tam longus est quam circum Romam. Villa Julii est prope tusculum. Ab oppido tusculum ad villam Julii non longa via est. Ecce Julius et quattuor servi in via. Julius ab oppido ad villam suam it. Dominus et servi ab oppido ad villam eont. Dominus in lectica est. Duo servi lecticam cum domino portant. Servi qui lecticam portant sunt Ursus et Davus. Julius non in via ambulat, servi eam portant. Syrus et Leander ambulant. Syrus saccum portat et Leander quoque saccum portat. Syrus et Leander duo saccos in numeris portant. Sacci quo Syrus et Leander portant magni sunt, sed saccus quem Syrus portat non tam magnus est quam saccus Leandri. Quattuor servi dominum et duo saccos ab oppido ad villam vehunt. Julius in lectica est inter Ursum et Davum. Ursus est ante Julium, Davus post eum est. Syrus et Leander non ante lecticam, sed post lecticam ambulant. Venitne Julius a villa? Non a villa venit. Unde venit Julius? Ab oppido venit. Quo it Julius? Ad villam it. Post eum tusculum est, ante eum est villa. Julius solus non est, nam quattuor servi apud eum sunt. Medus non est apud dominum, nam is dominum iratum timet. Medus est malus servus, qui nummos domini in saculo suo habet. Dominus servos malos baculo verberat. Itaque servi mali dominum et baculum eius timent. Davus autem bonus servus est, neque is medum amat. Davus amicus medii non est, nam servus bonus et servus malus non amici, sed inimici sunt. Medus est inimicus Davi, Ursus autem amicus Davi est. Medus abest a domino suo. Estne in oppido tusculo? Medus tusculi non est, neque Romae est medus, sed in via Latina inter Romam et Tusculum. Unde venit medus? Tusculo venit, neque is ad villam Julii it. Quo it medus? Romam it. Tusculum post eum est, ante eum est Roma. Medus via Latina, Tusculo Romam ambulat. Etiam Cornelius, amicus Julii in via Latina est inter Romam et Tusculum. Unde venit Cornelius? Is non Tusculo, sed Roma venit. Quo it? Cornelius non Romam, sed Tusculum it. Roma post eum, ante eum Tusculum est. Cornelius in equo est, equus qui Cornelium vehit pulcher est, Iulius et Cornelius ad villas suas eont. Villa, ubi Iulius habitat, propetusculum est. Ubi habitat Cornelius? Istusculi habitat. Iam Iulius prope villam suam est. Servi qui lecticam portant fessi sunt. Dominus autem fessus non est, nam is non ambulat. Iulius ab urso et Davo portatur, itaque is fessus non est. Fessi sunt Cyrus et Leander, nam ii duos magnos sacos umeris portant. Neque vacui sunt sacii. Sacii, quia Cyro et Leandro portantur, magni sunt, sed sacus quem Cyrus portat, non tam magnus est quam sacus quia Leandro portatur. Itaque Cyrus non tam fessus est quam Leander. Cornelius non est fessus, nam is equo vehitur. Iulius lectica vehitur. Servi ambulant, domini vehuntur. Medus ambulat, nam is servus est neque equum habet. Iulius prope villam suam est. Medus autem, qui dominum iratum timet, procul a villa Iulii abest. Dominus a servo malo timetur. Medus prope Romam est, iam muri Romani ab eo videntur et porta capena. Is qui via Latina venit, per portam capenam Romam intrat. Cur Romam id medus? Romam id, quia Lydia Romae habitat, lam Lydia amica eius est. Medus Lydiam amat et ab ea amatur. Medus Romam vocatur ab amica sua, quae femina est pulcra et proba. Itaque is fessus non est et laetus cantat. Non via longest Rom ub amica habitat mea pulcra. Sed itquod medus cantat a Lydia non auditur. Iam Iulius in villa est et ab amilia liberisque laetis salutatur. Cornelius tusculi est, medus autem Romae est, ante ostium Lydiae. Medus ostium pulsat. Lydia imperat, intra. Medus per ostium intrat et amicam suam salutat, salve mea Lydia, ecce amicus tuos qui solos Romam a te venit. Lydia verbis medii delectatur eumque salutat, o amice salve, ubi est dominus tuus? Medus Iulius in villa est apud servo suos, neque is iam meus dominus est. Verba medii a Lydia laeta audiuntur.